Siinä oli John Zornia ja tämän Toivo kulttuurikuppilan tämän viikon vieras. Eli me olemme täällä Fondiksessa. Unohdin sanoa muuten paikankin. Eli kuppilan nimi on tällä viikolla Fondis. Ja meillä vieraana tosiaan Juha Tammenpää. Me puhuttiin tuossa vähän musiikista. Tosin se ei tullut tähän meidän nauhalle, mutta ei jatketa musiikista niinkään. Mutta yleensä sun inspiraatiosta. Eli sun työthän on semmosia, että multa puuttuu kuvataiteellinen käsitteistö, niin mä sanon vaan, miltä ne maallikon silmään näyttää. Eli niissä on hyvin tämmöinen unenomainen, ehkä joku myyttinenkin vire. Ja voisi silloin ehkä kysyä sitä, että mistä nämä kuvat alkaa tulla? Onko niitä mietitty vai tuleeko ne vaan?
No, aika harvoin tulee mietittyä, että se on niinku semmoinen joku sysäys, joku juttu saattaa sysätä tekemään sen kuvan, tai että se kuva lähtee liikkeelle siitä, että joku voimakas vaikuttaja, se voi olla just keväällä luonto, linnut aika hyvin useinkin, mutta sitten myös niin kuin joku vaikuttava kirja, minkä lukee, tai sitten musiikki nyt on yksi semmoinen, mutta musiikki on myös sitä, että se, niin kuin, se tukee koko ajan sitä työskentelyä, mutta ne on pieniä asioita, mistä se lähtee, ja sitten kun se luonnoskirja on pakko ottaa esille, niin silloin yleensä mä nykyään piirrän, heti kun mä herään, niin mulla on tapa olla semmoinen, että mun on pakko päästä piirtämään. Mä en tiedä, ei se ole sillä lailla, että mä olisin nähnyt unta, että mä haluaisin piirtää jotain, mitä siellä unessa tapahtuu, koska mun unet saattaa olla hyvin, hyvin proosallisia ja realistisen tuntuisia, että mun unimaailma ei ole ollenkaan sellainen kuin mitä mun kuvamaailma on, että se on joku ihminen kuvittelee.
Eli se tulee valvetilassa, sulla tulee niinku tämmöistä unen omasta materiaalia, mutta sitten unessa sä saatat käydä maitokaupassa.
Niin, vai ostamassa maitoa, jos on arsenikki.
Mutta kuinka pitkälle sitten siihen tulee järkeistystä matkan varrella? Järkeistääkö sä niitä ja rupeatko sä miettimään, että hetkinen, tässä on toi symboli ja toi?
Kun mä teen sinne luonnoskirjaan, se on hyvin vapaata. Mutta kun mä oon pohjustanut laatea ja rupean piirtämään, niin siitä alkaa se pitkä prosessi, josta ei ole, niin kuin, siinä ei ole oikeastaan minkälaisia oikopolkuja. Et mä voin jossain keskellä sitä työtä, silloin kun mä akvatinttaa syövytän, niin voin ottaa semmoisia rohkeita syövytyskokeiluja ja käyttää sitä happoa hyvin spontaanisti niin, että mä en pysty sitä kontrolloimaan oikein. Se on aika pieni osa siitä, että se on muuten niin tehtävä vaan, että jokainen työvaihe täytyy hoitaa määrätyllä tavalla. Muuten sä et koskaan pääse siihen vaiheeseen, että sä ottaisit koeveroksen ja voisit olla iloinen. Et sehän tässä nimenomaan miellyttääkin mua, että se on käsityöammatti. Mulla on periaatteessa niin kuin senkin jälkeen, kun mä oon tehnyt ne uudet laatat ja ottanut sitä koeverokset, mulla on aina töitä. Mä voin mennä työhuoneelle ja ottaa 10 vuotta vanhat laatat esille ja kokeilla niitä ihan uusilla väreillä. Et se on tavallista duunia periaatteessa, mutta mielekästä työtä. Mm. Et se on tässä jutussa just se, joka mua niin kuin, mä luulen, että se on yksi tärkeä osa siinä. Ei pelkästään se, että mun kuvamaailma on jotenkin persoonallinen, vaan se, että mulla on niinku voimakas niinku into tehdä grafiikkaa sen käsityöpainotteisuuden takia, että se on mahtava prosessi. Niin kuin Outi Heiskanen sanoi jossain haastattelussa, että se, mikä häntä niinku elähdyttää tässä koko ajan, on se, että hän duunaa sitä laattaa pitkäänkin, narmuttaa, raaputtaa, piirtää ja sitten kun se kuva on syövytetty ja ne ensimmäiset vedokset, että se ensimmäinen vedos, kun sen ottaa ja nostaa sieltä laatasta, niin se on niin jännittävä ja se kokemus, joka siinä on, niin sitä voi verrata johonkin semmoiseen lapsuuden mahtavaan kokemukseen, kun on oppinut uimaan tai on oppinut ajamaan pyörällä, että se on niin väkevä se kokemus.
Ja siihen ei tylsisty?
Ei, siihen tylsisty, ei. Mutta aina välillä jo tulee hakkaa päätä seinään, että se ensimmäinen vedos on kyllä niin karseen näköinen, että tulee hetkeksi sellainen olo, että aha, tässä on nyt mennyt melkein pari viikon duunit aivan pilalle. Mutta sitten mä yleensä aina keksin jonkun, että se rupeakin ohjautumaan se työ ihan toisille, ihan uuteen suuntaan, että mä vaan niin kuin päätän, että mä teen tästä jotain. Tämä muuttui nyt, mutta mä teen tästä jotain sellaista, että tämä onnistuu. Ja kyllä se yleensä sitten, siinä vaan joutuu taas näkemään vaivaa, mutta miksei näkisi? Se on mukavaa työtä.
Eli se on niin pitkämielisen taiteentekijän ja nimenomaan ehkä tällaisen taiteentekijän ala, jossa myös se ihan materiaalinen prosessi täytyy innostaa, kyllä. Ei pelkästään idea.
Joo, kyllä, näin on. Ja siis onhan, saattaa olla jokunen taiteilija, johon mä oon törmännyt, niin on sanonut, että heitä innosti valtavasti siinä alkuvaiheessa grafiikan tekeminen, mutta loppujen lopuksi sitten se työmäärä ja se pettymysten määrä siinä vedostuksessa sitten lopulta aiheutti sen, että ne jätti sen grafiikan sillä lailla, että keskittyi sitten maalaamaan enemmän.
Et se on tällaista niin kuin alkemistihommaa.
No se on vähän. Siinä joutuu tekemisiin epämiellyttävien aineiden kanssa.
Onko sulla mitään, kun näistä sun kuvista halutessaan voisi ajatella, että tuolla on taustalla joku maailmankuva?
Se on niin kuin tahattomasti vaan pikkuhiljaa kehittynyt tuo mun kuvamaailma. Kyllähän siinä on vaikuttanut se, että kun sä saat onnistumaan jonkun kuvan, niin jollain tavalla siitä aivan väkisin jää selkäytimeen määrätyt niin kuin maailmat, mitä siinä kuvassa on. Ja sitten ne jollain tavalla laahaa mukana tai sitten niistä tulee aivan niin kuin tärkeitä tekijöitä. Että kyllä niin kuin mun kuvamaailma, niin joku sanoi, että se on niin kuin surrealismi. Mä ensin sitä karsastin, sitä surrealismia, koska mä en niin kuin mä en tiedä, se on vaan pakko hyväksyä, koska mä huomaan, että mun nimi mainitaan jossain suomalaisten surrealistien kirjassa, että vedettiin esille erilaisia taiteilijoita, niin siellä oli myös mun nimi, että kyllä mun on pakko hyväksyä se, että mä oon jollain tavalla surrealisti. Mutta kyllä mä pidän, että ne on niin kuin, sillä tavalla niin kuin ajattomia kuvia, että antaa ihmiselle niin kuin vapauden uneksia johonkin.
Ja sitten mun mielestä sun sivuilla oli mainio kuvaus tästä, että taiteen tekeminen on sulle kuin kuvittaisin omaa vaellustani.
Joo, se on ihan totta. Joku voi sanoa, että joo, että sähän toistat sitä samaa kuvaa, mutta se ei ole kattanut tarpeeksi tarkkaan niitä, koska sitä mukaan, kun tulee ihmiselle ikää lisää, niin ne kuvat muuttuu koko ajan. Että siellä näkyy tietenkin kaikki notkahdukset pohjassa käynnit. Kyllä ne näkyy siellä kuvissa ja mä oon aina tehnyt, vaikka mulla olisi ollut vaikeaa, niin se kuvan tekeminen on aina auttanut. Et siellä on käsitelty tietenkin sit sellaisia asioita, jotka kun ne tulee sieltä alitajunnasta niihin kuviin, niin niitä tulee myös niinku käsiteltyä pois sitten.
Ahdistaako jälkeenpäin katsoa koskaan jotain, jos on tehty jossain aallon pohjassa?
On. Kyllä niitä on paljon sellaisia kuvia, mitä mä oon ottanut, kun ne on valmistunut, niin mä oon ottanut 3-4 vedosta ja se on jäänyt siihen. Johtuen niin kuin siitä, että mä oon vaan todennut, että mä oon pitänyt niitä näyttelyissä, mutta ei niitä kukaan osta sellaisia kuvia. Että ne jää sitten kuriositeetiksi. Mutta nehän on olennainen osa, ne on jollain tavalla myös rajapyykkejä mun omassa tekemisessä.
Ja, että sen vaelluksen kuvia niin. Oli sit ikävää tai valosampaa. Mites sitten ihan tää taiteilija käytännön puoli? Näyttelyjä, mä katsoin sun näyttelylistaa, niin en mä nyt niitä laskemaan viittinyt ruveta, mutta siis sekä Suomessa että ympäri maailman, varmaan aika rennosti voi sanoa, että yli 100 niitä nyt on.
Joo, onhan niitä, en mäkään koskaan laskenut, mutta nuo ulkomaiset näyttelyt on tullut sillä tavalla, että mä grafiikka on helppo lähettää, kun sitä ei lähetetä kehyksessä eikä lasin alla, vaan me pannaan ne teokset pahveihin ja lähetetään sitten, niin se on niin kuin helppo lähettää esimerkiksi jonnekin Brasiliaan tai Japaniin, Saudi-Arabiaan, missä näitä näyttelyitä nyt on ollut sitten. Niin sitten kun on päässyt johonkin isoon näyttelyyn mukaan, siellä tehdään upeat katalogit. Siellä on kaikki taiteilijat yleensä mainittuna ja siellä on yleensä yhteen niin kuin osoitteetuna muut. Niin sitten käy niin, että tulee niitä kutsuja näiden katalogien pohjalta. Että varsinkin 80-90-luku oli sellaista aikaa, että melkein joka vuosi osallistuu jossain. Teinhän mä itse niin kuin fyysisesti on käynyt kuin ihan siellä täällä, mutta teokset menee helposti maailmalle. Et sitten omat näyttelyt, semmoset, nämä kansainväliset näyttelyt on semmoisia, missä saa 3-5 työtä tarjota näyttelyyn. Joskus voi olla, että on vain pari työtä mukana siellä. Siellä on aikamoiset jyryt, että ensin ne jyryt ennen vanhaa diojen perusteella tänä päivänä lähdetään niin kuin sähköpostitse 5 kuvaa ja sitten sieltä tulee informaatio, että okei, no ette ole päässyt jatkoon tai olette päässyt jatkoon, että sitten huhtikuun loppuun mennessä teidän täytyy lähettää originaalit tänne ja katsotaan sitten toinen jyrytys pääseekö mukaan. Ja ne on niitä arvostettuja kansainvälisiä näyttelyitä, joihin mä yleensä osallistun. Sitten on vaikka kuinka paljon näyttelyitä, että sä maksat 50 tai 100 euroa, niin sä pääset mukaan automaattisesti. Ja niitä isoja näyttelyitä saatetaan pitää jossain valtavissa halleissa ja jokainen pääsee mukaan, joka maksaa.
Ja sitten, eli mitään karsintaa.
mitään karsintaa. Eli tällä tavalla voi hankkia itselleen mahtavaa CV:tä.
Aivan. Okei, joo, tämäkin on hyvä tietää näin mallikoista, että näitä on kahdenlaisia.
Joo, joo, ja siellä jaetaan mitaleja. Ensimmäiset 100 taiteilija saa preenikaan.
Mutta me joudutaan mennä tokaan musiikkitoiveeseen. Mitä haluaisit esitellä tämän?
No, tämä on siinä vaiheessa, kun mä innostuin oikein niin eurooppalaisesta jatsista, joskus 90-luvun alussa, mä kuuntelin valtavasti nimenomaan afroamerikkalaista jatsia, niin kuin pitääkin tällaisessa harrastuksessa. Mutta sitten eurooppalainen, varsinkin ranskalainen jatsi silloin joskus, niin se teki vaikutuksia, varsinkin tämä Henri Texier, joka oli niin kuin, se on basisti ja se on todella upeita sävellyksiä, siis täysin niin kuin persoonallinen tekijä. Ja tämä levy on semmoinen, että tämä on tehty joku marokkolainen elokuva, ja on tehnyt siihen musiikin. Ja ne on, se on esitetty kuulemma tuolla Marokossa joskus kesäyössä, niin ne soitti sen Halkokankaan edessä. Ja siinä on sen poika, tämä Sebastian Texier, se soitti saksofonia ja Tony Rabeson rumpuja.
Iso kiitos Juha Tammenpää.
Kiitos sulle, oli mukava jutella.
Kuin myös. Ja nyt mennään kuuntelemaan siis toinen jatsnäyte tältä iltaa. Kiitoksia.
Kiitos.